Bu voqea Xorazm viloyatining G'azorasp tumanida bo'lib o'tgan.
O'sha kun hech qachon yodimdan chiqmagan. Uni ko'zlari, uni nigohi.
Welcome to Subhan Studio.
Subhan Media.
Voy, qalay.
Ha, anosh yaxshimisan?
Ha, qaqqa shoshil.
Hozir 1 minut. Oyim bilan gaplashib olay kiraman.
Ha, bo'pti.
Alo, oyijon. Xotiromi.
Nimagadir yuragim bezovta qoldi.
Doktorga ko'ra, yurak bilan hazillashib bo'lmaydi.
O'tib ketadi. O'rtoq tashqariga chiqib kelyapmiz, kelin.
Xo'p, davay.
Doktor, hech qayerga kirishim kerak. Aha, xo'p.
Voy, kechirasiz. Ehtiyot bo'ling.
Anaqa.
Siz
Quvnoq.com taqdim etadi.
Kim ekan bu go'zal qiz? Nigohlari jonini oladi.
Kim ekan bu yigit? Qarashlari ko'nglingni elitadi.
Ismingiz nima?
Ismimni nima qilasiz?
Balki taqdirimiz bo'ylangandir.
Yo'g'i.
Qattan bilasiz, balki shunaqa to'y sadolari yaqinda ikkimizga nasib qilar. Bilasizmi? Siz menga yoqib qoldingiz.
Bad boy. Subhan. Shahnoza 14 kunlik kelin dramasi.
Thriller.
Tanishgan edi u bilan baxtli kunlarning birida. Hech bitta qiz unchalik sevmadim umrimda.
O'sha kuni uchratdim, hayotda yagonamman.
Men o'rtog'imni to'ydi.
Men esa tug'onamman.
O'sha kuni uchratdim, biz bir-birimizni.
O'sha kuni yaratdim turkunli baxtimizdan.
O'sha paytlari taqdirdan juda ham baxtli edim, chunki uni sevar edim, yo'qotishdan qo'rqar edim.
Ko'zlaringizni uzmasdan menga qarab turdingiz. O'shanda bir ko'rishda meni sevib qoluvdingiz. Undan bundan qiziqib oxir adresim oldingiz. Menga ishonsang, tez kunda baxtli bo'lamiz dedingiz.
Darrov uydagilik yetib, uyinga sovchib qo'ydim. Rozi bo'lsang eshitib, yomon ham xursand bo'ldim. To'y boshlandi karnay surnay yor-yor sadosi bilan. Turar edim ko'z oldimda kelin libosi bilan. Senga zo'r yarashudi oppoq libos yaltirab. Qicham to'y olmadim seni mayus ko'zingga qarab. Uyqudan uyg'onolmay uxlayurardim ertalab. Uyg'otarding shunda meni.
Jon.
Deb erkalab.
Jonim ey, jonim ey. Kechir seni baxtli qilolmadim. Toxtashini bilolmadim.
Sevgini ko'zi ko'r, sevgidan ichim yonvotdi. G'ururim undan battar, yuragimni yo'qotdi. To'ydan keyin asta-sekin orzularim o'lvotdi. Yuragimni to'xtashidan armonni ko'yni to'lvotdi. Haqiqat kerak joyda bo'lar ekan qo'rqoq. Yolg'onni ko'pincha yuzi bo'lar ekan oq. Qanaqa qurilgan ekan bu yolg'onchi hayot. Shuncha yil yashab o'zingdan qoldirolmasang avlod.
Orqaga qarasam sizni eslatib o'tmish qiyin edi. Oldinga qarasam esa kelajak qalbimni tirniydi. Qiynalib ketdim axir mana hech kim tushunmaydi.
Yig'lama, tepaga qara. O'shanda seni Alloh qo'llaydi.
Onam bu hamma narsadan qutulishaman.
Qilgan yaxshi yomon ishlaringga javob berishdir.
Sevgi bu ayriliqqa sobaga chidashaman.
Misol yukini bir umr ko'tarib o'ta olishdir. O'shaning uchun bu xatni o'qib o'zingni ko'p qiynama. Bo'lar ish bo'ldi endi, o'tmishni to'ylama. Meni kechirasan, seni baxtsiz qildim bugun. Baxtli yashayotgan bo'lsa ham.
Xatiga 14 kun.
Jonim ey, jonim ey. Kechir seni baxtli qilolmadim ey. Yuragim ey, yuragim ey. Buncha tez to'xtashingni bilolmadim ey.
Tashab ketgim kelmadi, yolg'iz sen o'zingni. Ulishim etsam yig'larding yoshga to'ldirib ko'zingni. Nima qilay, qiynar edi yuragimdagi og'ru. Bilar edim bu dunyoda yashamas edim ortu. Shu og'ru qiynar edi yuragimni shu qadar. Sanga etsam yig'larding yoqmas edi shum xabar. O'zim bilib ichim bilib yururdim dardimni. Hech qiynagim kelmadi jonga yaqinlarim.
Boshida jonim seni yomon ko'raman deb ustimdan kulib kulib bag'rizga bosdingiz. Oxirida esa seni yaxshi ko'raman deb 14 4 kundan keyin meni tashab ketdingiz.
Men ertalab turganimda 16 mart kuni urush o'zgardi birdan xastagina yuragim. Bilar edim o'sha kuni dunyoni tark etardim. Nima qilay etsam seni yomon qiynab ketardim. Mandan rozi bo'l jonim, senga etolmay ketdim. Seni yig'latmaydim, dardim ichimga yutdim. Shu xatim o'qi jonim, dunyodan ketganimda 14 kunlik kelining olamdan o'tganimda.
Jonim ey, jonim ey. Kechir sana, baxtli qilolmadim ey. Yuragim ey, yuragim ey. Buncha tez to'xtashingni bilolmadim ey. Jonim ey, jonim ey.
Quvnoq.com.
Kechir sana, baxtli qilolmadim ey. Yuragim ey. Yuragim ay, buncha tez to'xtashingni bilolmadim ay.
Jon, o'g'limiz sizdan yodgorlik.